15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Srbija treba da gleda u budućnost, izjavio predsjednik Vučić povodom jučerašnje presude Haškog tribunala šestorici bosanskih Hrvata. Odgovara i na prozivke hrvatskog državnog vrha.
Za susret i za razgovore smo uvijek spremni. Ali ne da razgovarate tako što ćete da šamarate nekoga u Srbiji. To je davno prošlo vreme. Ne možete. Srbija je zemlja ponosnih i dostojanstvenih ljudi.
Zagreb će pokušati da ospori delove presude ratnim čelnicima bosanskih Hrvata, izjavio hrvatski premijer Plenković. Otvaranje novih pregovaračkih poglavlja u Briselu 11. decembra. Savet bezbednosti pozvao Severnu Koreju da obustavi nuklearne testove i lansiranje bojevih glava. Troje đaka isključeno iz tehničke škole u Aranđelovcu zbog vršnjačkog nasilja. Kako bi se povećao procenat otpada koji se reciklira, u Srbiji pokrenuta dva projekta.
U Srbiji su recikliranje i prerada otpada na prilično niskom nivou. Srbija generiše otprilike 2,4 miliona tona komunalnog čvrstog otpada godišnje.
Sutra kiša, na planinama sneg, temperatura do 7 stepeni. Jučerašnja odluka Haškog suda, kojim su optuženi u slučaju Prlić proglašeni odgovornim za udruženi zločinački poduhvat u kojem je učestvovao i deo političkog i vojnog vrha Hrvatske, uključujući i Franja Tuđmana, i danas izaziva različite komentare čelnih ljudi u regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija gleda u budućnost i da je uvek spreman za razgovor sa hrvatskom predsjednicom, u kome, kako kaže, neće biti ponižavanja države i naroda. Iz Hrvatske ponavljaju da nisu bili agresori, a u Bosni i Hercegovini susret bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva bez komentarisanja presude. Opširnije Ida Maričić.
Državno rukovodstvo Srbije akcenat je stavilo na budućnost, ne bežeći od prošlosti teških tema i ratova, rekao je predsjednik Vučić. Ističe da se ni na koji način ne bi rugao činu haškog osuđenika Slobodana Praljka, koji je izvršio samoubistvo u sudnici Haškog tribunala. Kaže da bi imao šta da poruči ljudima u Europskoj uniji povodom njihovih različitih aršina i reči izgovorenih o Srbiji i Hrvatskoj u vezi sa posljednjim presudama.
Jer zamislite situaciju da sam kao predsjednik Republike Srbije pre 7 dana kada smo imali presudu generalu Mladiću rekao recimo ono što su nam rekli naši kako bi trebalo da budu uzori iz Europske unije juče. Da sam rekao presuda je nepravedna, nepravična, neprihvatljiva za Srbiju, da sam rekao borit ćemo se svim sredstvima protiv te presude i da sam na sve to rekao, a sutradan ja odoh u Božanoviće kod Kalenovika ili odoh u Han Pjesak i Pale, da te ljude tamo utešim i da im objasnim da to nije ništa i da će Srbija da poštuje sve svoje heroje baš kao što su to oni rekli juče.
Nije shvatio, kako kaže, zašto je hrvatski državni vrh govorio o Srbiji, komentarišući postupak koji se vodio protiv Hrvata za zločine nad muslimanima. Poručuje da je uvek spreman za partnerski razgovor sa njima.
Nama Hrvatska nije nikakva obsesija. Za susret i za razgovore smo uvek spremni. Ali ne da razgovarate tako što ćete da šamarate nekoga u Srbiji. To je davno prošlo vreme. Ne možete. Srbija je zemlja ponosnih i dostojanstvenih ljudi, koje nikome na svetu neće da dozvoli da je šamaraju, da je tuku i da je ponižavaju. Pa ni hrvatskom rukovodstvu, niti bilo čijem drugom rukovodstvu mnogo većih i mnogo jačih zemalja.
Dan posle izricanja presude u Hagu i Zagreba nove provokacije, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u obraćanju naciji da Hrvatska nije bila agresor i da se hrvatski narod u Bosni i Hercegovini odupro velikosrpskoj agresiji.
Mi Hrvati moramo imati snage priznati da su neki naši sunarodnjaci u Bosni i Hercegovini počinili zločine i oni za njih trebaju odgovarati. Nepravedno je što na isti način nisu kažnjeni bošnjački i srpski zločini nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
U istom tonu na sednici vlade govorio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Potpora koju je Hrvatska davala Bosni i Hercegovini za vrijeme ratne agresije, za vrijeme projekta velikosrpskog Miloševićevog režima, bila je stalna, kontinuirana, humanitarna, politička, vojna.
Na presudu reaguje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kaže da nije korektno što Hrvati ovu presudu koriste kako bi ukazivali na ono što je samo deo njihove istine. Odbacio je bilo kakve insinuacije od bilo koga ko presudu u slučaju Prlić pokušava da prevede na priču o odgovornosti Srba. Predsjedavajući predsjedništva BH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović i njegov bošnjački kolega Bakir Izetbegović sastali su se prvi put od izricanja pravosnažne presude šestorici Hrvata, ali nisu komentarisali jučerašnju presudu.
Posle 24 godine, iako će formalno rad završiti posljednjeg dana ove 2017. Haški tribunal već polako spušta zavesu na sudske procese vođene za zločine na prostoru nekadašnje SFRJ. Njegovu ulogu preuzeće mehanizam za međunarodne krivične sudove koji će okončati suđenja koje su u toku. Da li će i u kojoj meri posljednja presuda Haškog suda uticati na odnose u regionu, čućemo u prilogu Nevene Kostadinović.
Presudom u slučaju Prljić i ostali, sud u Hagu je prvi put utvrdio nameru jedne države da na teritoriji druge nasilnim i trajnim proterivanjem muslimana ujedini hrvatski narod. Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski kaže da će to dodatno opteretiti odnose Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom.
Hrvatska se opet našla u situaciji da bude ne direktno, ali veoma jasno indirektno vezana uz međunarodni sukob na tlu Bosne i Hercegovine, a nekadašnje hrvatsko vodstvo kao oni koji su zapravo vodili takozvanu Republiku Herceg Bosnu. U tomu ima, mislim, dosta istine. Što se tiče Hrvatske Bosne i Hercegovine, to će jako štetiti izglede hrvatske zajednice, etničke zajednice Bosne i Hercegovine da izbori svoju ravnopravnost.
Iako se presuda ne uklapa u zvanični narativ Zagreba, analitičar Adnan Huskić tvrdi da ni vlasti u Sarajevu ne žele da se uhvate u koštac s presudom.
Hrvatska, koja već sada ima brojne probleme u smislu odnosa ne samo sa ostatkom država Zapadnog Balkana, da evo sad imamo drugu situaciju gdje će Hrvatska odbacivati presudu Međunarodnog suda kojeg je uspostavio Savjet bezbjednosti UN-a. U tom smislu vidim da Hrvatska nastavlja sa jednom politikom koja je u najmanju ruku nekonstruktivna po opšte odnose u regiji. Ne mislim da može doći do bilo kakvog smirivanja ili deeskalacije.
Dugogodišnji izveštač iz Haga Ljiljana Smajlović smatra da je zaključak po kojem je deo Bosne i Hercegovine za vreme rata bio pod okupacijom Hrvatske izazov za zvanično Sarajevo.
Bosanski političari će biti u velikom iskušenju da pokušaju da ovu presudu iskoriste za sebe kako bi malo stavili Hrvatsku u poziciju nekoga koji im je nešto dužan, a ne u prilici da revandikaciju ispoljava.
Jučerašnja posljednja presuda Haškog tribunala važna je za proces suočavanja s prošlošću naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Njom su, kako kaže direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, srušena dva mita.
Jedna je, koju smo često slušali iz Bosne i Hercegovine, da je na nju izvršena jednostrana agresija samo od strane Srbije. Međutim, ova presuda pokazuje da to nije tako. I druga je mantra koja je dolazila iz Hrvatske, da je Hrvatska bila isključivo žrtva agresije u ratu koji je vođen 90. godina. Međutim, sad je potvrđeno da ona nije bila samo žrtva, nego je bila i agresor.
Podsjećamo, suđenje u slučaju Prljić i ostali, pored presude u kojoj je utvrđeno postojanje namere da se stvori velika Hrvatska na prostoru Bosne i Hercegovine, završeno je samoubistvom osuđenog generala Slobodana Praljka.
Holandsko tužilaštvo najavilo je da će uskoro biti obavljena autopsija tela Slobodana Praljka.
Tužilac Marilyn Fikenscher izjavila je da je preliminarno ispitivanje pokazalo da je u bočici, čiji je sadržaj progutao bivši komandant Hrvatskog veća odbrane, bila smrtonosna hemijska substanca. Praljak je popio otrov pošto je Haški tribunal potvrdio prvostepenu presudu kojom je osuđena 20 godina robije zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
A iz Haga još jedna vest, predsjednik Haškog tribunala Karmel Acius odlučuje da slučaj protiv dvoje radikala Vjerice Radete i Petra Jojića bude prebačen u mehanizam koji će nastaviti sa procesuiranjem optuženih pred tribunalom koji je okončao rat.
Adžius je konstatovao da obustavljanje postupka protiv njih ne bi zadovoljilo pravdu i podsjetio da je u više navrata obaveštavao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kako Srbija ne želi da radikale izruči tribunalu. Radeta i Jović optuženi su za nepoštovanje suda i zastrašivanje svedoka u slučaju protiv predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je pred tribunalom prvostepeno oslobođen.
Slušate novosti dana. Međuvladina konferencija na kojoj će Srbija otvoriti nova poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji biće održana 11. decembra, saznaje naša kuća u Briselu, ali navodi kako još nema saglasnosti o tome da li će biti otvorena dva ili tri poglavlja.
Za sada se očekuje otvaranje poglavlja 6 koje se odnosi na kompanijsko pravo i poglavlja 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Neizvesno je otvaranje poglavlja 33 koje se odnosi na finansijske i budžetske odrednice. Prema diplomatskim izvorima u Briselu, neke zemlje članice, među kojima i one najuticajnije, smatraju da su u izveštaju zabeležena određena kašnjenja u primjeni akcijonog plana za poglavlje 23, odnosno 24 o vladavini prava.
Delegacija Skupštine Srbije završava posetu Kini.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković naglasila da je Srbija ponosna što ima najviše otvorenih projekata u formatu Kina, centralno-istočna Evropa, jer je projekat Pojas i put važan za razvoj Srbije i celog regiona. U želji da se saradnja dveju zemalja ne samo u ekonomiji, već i u turizmu i kulturi razvije što pre, parlamenti Srbije i Kina osnovali su zajedničku komisiju koja će realizovati sporazume dveju vlada, rekla je predsjednica Skupštine. Komisija počinje da radi odmah.
Vlada je uputila Skupštini predlog budžeta za sljedeću godinu. Predviđeno je ubrzanje privrednog rasta na 3% uz povećanje poreskih prihoda i rast kapitalnih investicija. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali ocenjuju da će buduća republička kasa moći da se nazove razvojnom samo ukoliko novac predviđen za investicije zaista za to bude i potrošen. Opširnije Milica Rilak.
Ubrzanje privrednog rasta sa ovogodišnjih oko 2% na planiranih 3,5% bruto domaćeg proizvoda u sljedećoj godini dogodit će se ukoliko se ispune dva preduslova, naglašava profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić. Prvi je da se nastavi povoljan trend rasta i dostupnosti jeftinog kapitala u Evropskoj uniji, a drugi, kaže, zavisi od vremenskih uslova.
Drugi uslov da bi postigli stopu rasta do oko 3,5% jeste da sljedeće godine imamo relativno solidnu poljoprivrednu sezonu. To znači da umjesto pada od 10% koje smo imali u toku ove godine, sljedeće godine kao deo vraćanja poljoprivredne proizvodnje na neki višegodišnji prosek imamo rast od 10%. Taj rast od 10% poljoprivredne proizvodnje će doprinijeti da GDP poraste za oko 1% poen.
Arsić kao i ekonomista Ivan Nikolić smatraju da je povećanje sume predviđene za kapitalne investicije na 180 milijardi dinara dobra odluka, ali da će to uticati na razvojnu komponentu budžeta samo ukoliko taj novac bude i potrošen u planirane svrhe. Nikolić upozorava da tu leži ključni problem državnih investicija.
U smislu da se nije trošilo onoliko koliko je predviđeno i primjer radi u ovoj godini za prvih 9 mjeseci, realizovano je tek 52% planiranih kapitalnih izdataka. Time ne možemo da se pohvalimo. Nadam se da će se stvari promijeniti do godine jer sada novce ima, budžet je likvidan.
Na likvidnost ovogodišnjeg budžeta u velikoj meri je utjecala i bolja naplata poreza, a u 2018. očekuje se da će Poreska uprava obezbediti još 72 milijarde dinara više, a posebno kada je reč o naplati PDV-a. Docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Saša Ranđelović objašnjava odakle bi mogli da dođu dodatni poreski prihodi.
Povećanje prihoda od PDV-a može biti posljedica blagog rasta cena, koje je za sljedeću godinu predviđeno po stopi od 2,7%. Dalje, povećanje potrošnje usled rasta penzija i plata u javnom sektoru koje je predviđeno budžetom, kao i rast privatne potrošnje usled nekog blagog rasta zaposlenosti zarada u privatnom sektoru, da se i po tom osnovu ostvari blagi rast prihoda od poreza na potrošnju.
Predlogom budžeta za 2018. planiran je niži deficit od ovogodišnjeg za 28,4 milijarde dinara, dok su kao osnovni ciljevi vlade u sljedećoj godini navedeni i održanje makroekonomske stabilnosti, nastavak politike konsolidacije javnih financija i dalje smanjenje javnog duga.
Dva dana, pošto su počeli radovi na modernizaciji i rekonstrukciji železničke pruge Beograd-Budimpešta, saobraćajni institut CIP, koji je projektovao deonicu Beograd-Centar-Stara Pazova, stavljen je na licitaciju. Tako bi jedno od retkih državnih preduzeća koje uspješno posluje moglo da bude prodato, kako bi dugovi njegove majke firme Železnica Srbije prema radnicima bili namireni. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su nam rekli da nemaju direktnu nadležnost nad CIP-om, ali su uključeni u rešavanje problema. Priču o tome ima Nataša Đivović.
Prinudni izvršitelj je za 18. decembar oglasio prodaju CIP-a po početnoj ceni od 910 miliona dinara, jer su računi železnica u blokadi i radnici nemaju odakle da naplate potraživanja. U CIP-u kažu da nemaju nikakve veze sa tim dugovima, ali je problem što upravo ta projektantska kuća, koja inače dobro posluje, ide na doboš zbog neizmirenih obaveza svog vlasnika Železnica Srbije. Zašto je to država dozvolila, nije jasno ni uredniku antikorupcijskog sajta Pištoljka Vladimiru Radomiroviću.
U izveštajima finansijskim CIP-a navodi se da samo na imovina tog preduzeća vredi 940 miliona dinara, a po finansijskim izveštajima CIP u poslednje dve godine ostvaruje dobitak između 100 i 200 miliona dinara. Svakako da treba poštovati sudske presude i da radnici treba taj novac da dobiju, ali je se postavljalo logično pitanje zašto bi se jedna uspešna firma prodavala da bi se namirili dugovi Železnica Srbije. Preduzeće koje je godinama u minusu i čiji su računi blokirani zbog dugovanja.
U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture su nam rekli da nemaju direktnu nadležnost nad saobraćajnim institutom CIP, ali su zbog značaja ovog preduzeća za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata u zemlji od početka uključeni u problem i traže rešenje. Potpredsjednik građevinsko-industrijske komore Goran Rodić veruje da CIP neće propasti.
Taman posla da propadne, eminentna kuća koja je specijalizovana za železničku infrastrukturu je prepoznatljiva u svetu. Znači, svi najveći projekti i najstručniji ljudi su u ovom momentu skoncentrisani u CIP-u koji ima 550 ljudi i takva firma kad bi došla u situaciju da propadne, pa to bi bilo stvarno u ovom momentu katastrofa za sve nas.
Prodaju saobraćajnog instituta pokrenuli su prinudni izvršitelji s obzirom na to da je firma Železnica Srbije kao 100% vlasnik CIP-a izgubila veliki broj radnih sporova sa zaposlenima železnice. To državno preduzeće je do sada po osnovu potraživanja za smenski rad isplatilo oko 2 milijarde dinara, a trenutna potraživanja svih poverilaca iznose više stotina miliona dinara.
U Beogradu počinje izgradnja novog hotela kompanije Mona. Investicija je vredna 30 miliona evra, a posao će dobiti 200 ljudi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je dolaskom na polaganje kamena temeljca želeo da pruži podršku svim srpskim porodičnim kompanijama. Izveštava Milenko Marković.
Novi hotel se gradi u Solunskoj ulici na Donjem Dorćolu delu Beograda, koji je poslednjih godina sve popularnije odredište za strane turiste. Predsednik upravnog odbora Mona Hotel Managementa Tomislav Momirović kaže da je to njihova najveća investicija do sada, a da su počeli da je planiraju još 2005. godine.
Kad ulažete u hotel, vi morate da anticipirate minimum 20 godina jake stabilnosti. Ako pogledate objektivno, Srbija je najotvorenija zemlja u Evropi. Jedino u Srbiju vi možete bez viza da uđete iz Rusije, iz Evropske unije, iz Kine, iz Amerike. Dalek je put prešla od pre 15 i 20 godina kada je bila dosta rizična i prepoznata kao zemlja koju treba izbjegavati.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je podsjetio da su u poslednje 3 godine smještajni kapaciteti glavnog grada značajno povećani, kao i broj turista.
Početkom 2014. godine u Beogradu je bilo tačno 67 hotela, danas ih ima 94. Za prvih 9 meseci ove godine imamo 23% više noćenja, preko 1.600.000 noćenja u našem gradu nego u istom periodu prošle godine. 20% više stranih turista u našem gradu.
Beograd će u 2017. imati 800 miliona evra prihoda od turizma, što prema rečima Siniše Malog opravdava veće investiranje u taj sektor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić želi da bude još više investicija iza kojih stoje srpske porodične kompanije kao što je Mona i najavljuje državna ulaganja u turističku infrastrukturu prestonice.
Ja se nadam da ćete imati lanac, pravi lanac hotela u Srbiji. Otvaranjem Narodnog muzeja sledeće godine upotpunit ćemo našu ponudu iz sfere kulture, zatim nam slede izgradnja, kako će to reći, koncertne dvorane, dvorane za filharmoniju, ja nisam stručan, ali to ćemo da uradimo, uradit ćemo gondolu. Prvi put posle mnogo godina mogu da vam kažem da ćemo da uradimo i podzemnu železnicu ili kako to neki nazivaju metro i mislim da će to da dovodi sve veći broj turista u Beograd.
Novi hotel će se prostirati na 20.000 metara kvadratnih, imaće 152 smeštajne jedinice i moći će da primi više od 700 gostiju u isto vreme. Planirani završetak njegove izgradnje je za 20 meseci.
svet, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je pozvao Severnu Koreju da obustavi nuklearne testove i lansiranje bojevih glava. Stavovi stalnih članica o daljem rešenju severnokorejske krize ostali su kao i ranije suprotstavljeni. Dok Amerika preti Severnoj Koreji uništenjem, Rusija poziva na diplomatske pregovore o ograničenju nuklearnog programa. Tatjana Gajević.
Posle oštre debate između predstavnika članica Saveta bezbednosti, ali i zapaljivih izjava američkih senatora da će Amerika krenuti u rat protiv Severne Koreje, oglasio se i Kremlj. Za Mosku je najnoviji potez severnokorejskog lidera Kim Jong-una provokacija. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Amerika treba otvoreno da kaže da li joj je cilj uništenje Severne Koreje.
Zna se da je Vašington najavio velike vojne vežbe sa Južnom Korejom tokom meseca. Izgleda da su sve izveli namerno kako bi Kim Jong-un izgubio kontrolu i načinio novi očajnički potez. Amerikanci moraju da nam objasne šta smeraju. Ukoliko traže izgovor za uništavanje Severne Koreje, trebalo bi to otvoreno da kažu i rukovodstvo SAD bi trebalo to da potvrdi. Onda bismo mi odlučili kako da odgovorimo.
Na Savetu bezbednosti je američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley rekla da Amerika nikad nije želela rat sa Severnom Korejom.
Ako do rata dođe, to će biti zbog kontinuiranih akcija agresije kako smo videli u utorak. Ako do rata dođe, nema greške. Severnokorejski režim će biti potpuno uništen. Također Kina, ali i ostale države trebalo bi da učine sve što mogu da izoluju severnokorejski režim.
Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija pozvao je Vašington i Pjongjang da se međusobno ne provociraju.
Novo je narušenje Pjenjanom rezolucije
Saveta bezbednosti. Duboko žalimo što je Severna Koreja prekršila rezolucije Saveta bezbednosti. Pjongjang mora da obustavi nuklearne testove. S druge strane, pozivam Ameriku i Južnu Koreju da ne održe vojne vežbe, jer bi to zapalilo i onako već eksplozivnu situaciju.
Sopredjeljne gospodarstvo.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da računa na to da Kina i Rusija pojačaju sankcije Severnoj Koreji kako bi obuzdale Kim Jong-una u nameri da nastavi testiranje raketa u čijem su dometu navodno Sjedinjene Američke Države.
Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier razgovarat će večeras sa liderima vodećih stranaka u nastojanju da se što pre formira vlada i izbegnu novi izbori. Lideri Hrišćansko-demokratske unije, Hrišćansko-socijalne unije i Socijaldemokratske partije Nemačke, Angela Merkel, Horst Seehofer i Martin Schulz, sastaće se u predsjedničkoj palati kako bi pregovarali o eventualnom formiranju velike koalicije, poput one koja je činila prethodnu vladu. Steinmeier je pozvao sve stranke da prihvate odgovornost i pronađu kompromis.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija još nema dugoročni plan za budućnost 25 specijalnih bolnica u domaćim banjskim centrima. Za sada preovlađuje model rada u kome nedostaje novac za preko potrebne investicije u te značajne kapacitete. To nije održivo na duži rok, objašnjavaju naši sagovornici, ali upozoravaju da privatizacija lečilišta po svaku cenu nije dobro rešenje. Beleži Ivan Jovanović.
U Srbiji radi 25 specijalnih banjskih bolnica. Profesor Beogradske bankarske akademije Božo Drašković pita se da li i u kojoj meri država razmišlja o održivoj ekonomskoj budućnosti tih zdravstveno-turističkih kapaciteta.
Zbog osiromašenog naroda, ti ljudi koji vode te banje, oni nemaju dovoljno priliva sredstava da mogu da izvrše investicije. Onda kada njih poredite sa nekim spa centrima, koji imaju potpuno drugu klijentelu. Kad COVID država kaže ovako, hoćemo da napravimo spa centre od svih tih resursa u Srbiji. To je poenta od svih vlasti unazad, osnovna ideja.
Generalna sekretarka Udruženja specijalnih banjskih bolnica Srbije Svetlana Strajilović kaže da bi ti kapaciteti u budućnosti, kakva god da bude, morali da sačuvaju svoju osnovnu funkciju.
Recimo Bosna i Hercegovina je ostala bez rehabilitacije prodajem banja, pa sada njihovi pacijenti dolaze u neke naše banje jer uništili su rehabilitaciju. To nikako ne smemo dozvoliti.
Božo Drašković smatra da Fond penzijsko-invalidskog osiguranja kao vlasnik skoro svih banjskih bolnica ne treba da ih prodaje, već da i tu i svu ostalu imovinu u koju je ulagan novac osiguranika koristi kao dugoročni izvor preko potrebnih prihoda fonda.
Prikupljati iz raznoraznih resursa i prirodnih dobara sredstva za taj fond da bi on u nekoj budućnosti, narednih 10-15 godina, dobio zamajac da uloži u ove centre da se revitalizuju.
Prema rečima Svetlane Strajlović, najveći problem je to što država još nema nikakav zvaničan plan za budućnost banjskih lečilišta u Srbiji.
Mora država da donese dokument koji bi dao neku viziju šta država Srbije misli da uradi sa svojim banjama, kako će se razvijati u narednih 10 godina i da to prethodi privatizaciji, pa da onda u odnosu na taj dokument se krene u dalje aktivnosti.
U planiranju bliže i dalje budućnosti banja u Srbiji, po rečima naših sagovornika, ne treba zaboraviti ni u svetu sve popularniji zdravstveni turizam. Dobro je, kažu, što Srbija ima i tradiciju i dosta iskustva na polju pružanja tih usluga.
U Srbiji se godišnje stvori oko 2,5 miliona tona komunalnog čvrstog otpada, od čega bi se 800 hiljada tona moglo reciklirati. Ipak tu šansu za čistiju okolinu, ali i privredni razvoj, još uvek ne koristimo na pravi način. Stvari se, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, moraju menjati, ali je uz stranu pomoć potreban i drugačiji odnos države prema ekološkim problemima. Ministar je prisustvovao i predstavljanju dva projekta koji bi trebalo da unaprede upravljanje otpadom u Srbiji, a koje finansira Evropska unija. Đurđica Dragaš.
Od pretvaranja otpada u resurs koristi su više struke, od ekonomskih do zdravstvenih. Ali dok je u većini evropskih zemalja to davno standard i jedna od najrazvijenijih grana industrije, u Srbiji je reciklaža još uvek na niskom nivou, upozorava zamenica šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Mateja Norčić-Štamcar.
Mudro postupanje s otpadom je moto EU-a u upravljanju otpadom. U Srbiji su recikliranje i prerada otpada na prilično niskom nivou i još nisu uspostavljeni optimalni mehanizmi finansiranja. Srbija generiše otprilike 2,4 miliona tona komunalnog čvrstog otpada godišnje, od čega 800 hiljada tona bi potencijalno moglo da se reciklira, ne uključujući preradu biorazgradivog otpada. EU stoji uz rame sa Srbijom i pomaže da se uspostavi bolji sistem upravljanja.
Srbija visoko ceni pomoć koju dobija iz evropskih fondova, ali moramo i sami da promenimo odnos prema ulaganjima u tu oblast, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Čistija Srbija trebalo bi, naglašava, da bude prioritet svima.
Srbija inkasira godišnje od ekoloških taksi naknada negde oko 10,4 milijarde dinara, a naš budžet za ovu tekuću godinu je bio oko 5 milijardi i 40 miliona. Možda nismo imali kapaciteta da potrošimo taj novac, ali formiranjem novog ministarstva i mojim dolaskom s ovim timom na čelo ministarstva, mi itekako imamo kapacitete da potrošimo više od 10 milijardi. Time vam kažem da će borba za status materijalni naše delatnosti biti teška.
Prema najavama iz vlade, u predlogu budžeta za narednu godinu predviđeno je povećanje iznosa za sektor ekologije. U drugoj polovini 2018. trebalo bi da se u pregovorima sa Evropskom unijom konačno otvori i poglavlje 27, koje se odnosi na ekologiju, a koje se smatra jednim od najtežih u procesu pridruživanja.
Ovo su novosti dana. Nastavničko veće tehničke škole Mileta Nikolić iz Aranđelovca odlučilo je da iz škole isključi troje đaka koji su verbalno i fizički maltretirali drugaricu iz odeljenja.
Roditelji dvoje učenika su pre uručenja rešenja podneli zahteve da ispišu decu iz škole, a u toku je postupak uručenja rešenja o vaspitno-disciplinskoj meri trećoj učenici, koja ima pravo žalbe. Portparolka Višeg suda u Kragujevcu Svetlana Simović rekla je za RTS da su svi akteri saslušani u sudu, a kada Centar za socijalni rad prosledi izveštaj tužilaštvu, predmet će sa predlogom mera biti dostavljen sudskom veću, koje će doneti konačnu odluku.
A u svetu, kao i kod nas, počinje da se osjeća predpraznična atmosfera. U Rockefeller centru u Njujorku sinoć je tradicionalno postavljena božićna jelka. Već 85 godina početak božićnih praznika obeležava se paljenjem svećica na jelki, a ove godine hiljade lampica i koje obesjavaju drvo visoko skoro 24 metra i teško 10 50 tona upalio je gradonačelnik Njujorka. Čast da ukrase novogodišnju jelku dobili su studenti koleđa iz Pensilvanije koji su bili najveštiji u kićenju. U ovom trenutku u Nišu 13 stepeni, u Beogradu 7, Kragujevcu 9, Novom Sadu 6, Somboru 5. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, više padavina u južnim i jugoistočnim krajevima. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 3 do 7, u Beogradu sutra oko 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bio je Nebojša Nikolić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, svakako preporučujem vašoj pažnji da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal, sa vama će biti kolega Dejan Nikolić.